faktiski 15. decembrī mums tautsaimniecībā ik viena persona, kuri nodarbināta gan publiskajā sektorā, gan privātajā sektorā, ja vien viņi nestrādā no mājām. Mums faktiski pamat nodarbināto apjoms būtu ar šiem sadarbspējīgajiem sertifikātiem. Un tātad mēs dodam iespēju pabeigt vakcinācijas procesu šajā pārejas periodā pēc 15. novembra. Visas šīs personas regulāri tiek testētas, par testiem maksā pašas, ja vien nav savādāka vienošanās ar darba devēju. Darba devējs var neatstatīt šīs personas, ja tiek nodrošināt šī testēšana.